Yle Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Tuija Pehkonen.
Oikein mukavaa päivää sulle. Ja mulla on täällä studiossa nyt paraikaa vieras myöskin tuttuun tapaan paikan päällä. Yksi Suomen menestyneimmistä artisteista ja tekisi mieli sanoa, että myöskin tarinan kertojista. Biisintekijämestari, kantaa ottava mies, nummelamies ja mukava lepponen mies. Korvamaton mestari Anssi Kela, morjesta.
Hyvää päivää, korvamaton mestari. Mä en ole vielä kuullut.
No mutta tiedätkö, me mietittiin tänään, mä huomasin aamullakin, heti kun heräsin, niin nyt tietysti mä oon monta päivää sillä tavalla paneutunut suhun, että lukenut paljon juttuja ja kuunnellut paljon musaa, niin mä huomasin, että mulla heti aamusta, kun mä heräsin, niin soi sun biisit päässä, että mä hyräilen edelleen nummelaa ja näin poispäin. Että noi on aikamoisia korvamatoja, noi sun biisit kyllä.
No kyllähän siihen tietyllä tavalla biisintekijänä pyrkiikin, että... Tai mulla on aina ollut semmoinen voimakas into ja visio tehdä tarttuvaa musiikkia ja tarttuvia biisejä, että tietysti ne jo välillä sitten saattaa tarttua riesaksikin asti.
Niistähän ei ikinä voi päättää, mikä biisi sitä jää omaan korvaan soimaan. Mutta noi oli kyllä, sanotaan näin, että noi oli kyllä ihan hyviä biisejä, mitkä soi omassa päässä.
Okei.
Hei, Anssi, synnyit Kauniaisissa, kun palataan ajasta taaksepäin ja olit 12 vanha, kun tuli muutto Nummelaan.
Joo, itse asiassa syntymäkoti oli Oulunkylässä.
Oulunkylä.
Kauniaisiin muutettiin siinä jossain vaiheessa lapsutta, mutta Ogelin poikia alun perin.
Sen jälkeen Kauniaisiin ja sitten Nummelassa ja Vihdissä tosiaan 12 ikävuodessa eteenpäin. Susta tuli ikään kuin maalaispoika silloin.
Se oli silloin se siirtymä tosiasia, että Kauniaisista muutettiin, tai vanhemmat rakensi silloin omakotitalon Vihdin kirkonkylää Männikön asuinalueelle. Ja vaikka nykyisin sehän on vaan semmoinen vajaa puolen tunnin ajomatka Kauniaisista Vihtiin, että eihän se silleen tunnu yhtään missään, mutta silloin just siinä 12 vanhana, niin olihan se semmoinen niin kuin jotenkin tämmöinen galaksien välinen siirtymä, että kaikki kaverit jäi kumminkin sinne Kauniaisiin ja se tosiaan itsestäkin tuntui silleen, että mennään johonkin todella landelle.
Maailma oli silloin niin paljon suurempi.
Joo, kyllähän se sitä oli. Ja mutta ne on tavallaan sitten myöhemmin elämässä nähnyt, että se oli ehdottomasti, että mä silloin niin kuin siinä hetkessä, kun piti tehdä se siirtymä, niin mä näin sen hirveän negatiivisena asiana, että nyt muutetaan Kauniaisista Vihtiin, kaikki kaverit jää ja että siellä Vihdissä on vaan tosi ankeeta ja että se on ihan maalla ja että elämä menee pilalle ja varsinkin se ensimmäinen koulupäivä uudessa koulussa, että mä muistan sen tosi hyvin, että se oli niin kuin ihan hirveätä, että mä menin silloin aamulla aikaisin. Mut vietiin sinne luokkaan, missä oli sitten se meidän luokka. Mä olin siellä niin kuin ensimmäisenä ja odottelin muita oppilaita tulee pikkuhiljaa sisään ja kattelin, että ketä noi on ja ne kattoo, niin kuin, että kuka toi on. Mutta sitten siinä kumminkin kävi silleen tavallaan, että vaikka sen niin kuin ekan koulupäivän jälkeen mä muistaakseni silleen niin kuin itkin porukoille, että mä en halua enää tonne uudestaan, että eikö me voidaan mennä takaisin Kauniaisiin. Niin se oli kumminkin sitten semmoinen juttu, että sattui niin, että siihen niin samalle luokalle, mihin mut sijoitettiin siellä Vihdin kirkonkylässä Niuhalan ala-asteella, niin siinä sattui olemaan sitten semmoisia kavereita, että me sitten tutustuttiin ja ruvettiin puhumaan musasta ja osoittautui, että mä olin vähän miettinyt, että musta olisi siisti isona soittaa bändissä ja niin oli nekin miettinyt. Ja aika nopeasti ruvettiin sitten jotenkin perustamaan bändiä yhdessä. Alussa pelkästään mielikuvituksessamme, koska ei meillä ollut mitään soittimia. Mutta kumminkin niin kuin tämä juttu, että ei sitä välttämättä olisi tapahtunut siellä Kauniaisissa. Että jos ei olisi tapahtunut tätä mulle äärimmäisen vastenmielistä siirtymää Kauniaisista Vihtiin, niin voi ihan hyvin olla, että mä tänä päivänä en istuisi nyt tällä jakkaralla radio-ohjelmassa puhumassa itsestäni, vaan olisin jossain ihan muissa hommissa. Et monta kertaa ne semmoisetkin ikävät ja negatiiviset, jopa traumaattisetkin asiat kumminkin, että ne on tärkeitä askelmia sillä tiellä, mitä me kuljetaan, eikä niitä oikein voi jättää pois, tai muuten se matkan suunta saattaisikin vaihtua johonkin ihan toiseen.
Niin, opitsä näkemään ikään kuin siinä maalaisuudessa sitten mitään hyvää myöhemmin muuta kuin ne muusikkokaverit? Nythän sä oot taas sitten kaupunkilaistunut uudestaan ja nyt tietysti maailma on pienentynyt myös, mutta miten?
Joo, no ei sen Vihdin kirkon kylläkään nyt mitään semmoista ihan tämmöistä puhtaaksi viljeltyä maaseutua kumminkaan siinä mielessä. Olisin nyt vähän niin peltoi kylän ympärillä, mutta enemmän se oli vähän tämmöistä niin kuin esikaupungissa tai nukkumalähiössä asumista, että ei se mitään semmoista maalaiselämä jotenkin sanan niin kuin varsinaisessa merkityksessä, että en aamuisin herännyt lehmien ammuntaan tai kukon kiekumiseen. Tosin siellä oli niin kuin sikale oli jonkun matkan päässä, että se niin kuin toi aina sen oman tuoksunsa siihen arkeen, kun tuuli oikeasta suunnasta. Mutta en mä muista enää, mikä tässä sun alkuperäinen kysymys oli, mä rupesin vaan lätisemään.
Siis sanotaan näin, että vastaus tuli tuosta selväksi ainakin, että ei se maalaisuus tai mukamas maalaisuus sua kauhean pahasti sit traumatisoinut kuitenkaan.
Joo, en ole koskaan niinku ajatellut tai määritellyt itseäni jotenkin sen semmoisen, niinku, että kaupunkilaispoika tai maalaispoika tai ajatellut asiaa tolle, että mulla on elämässä ollut erilaisia vaiheita, mä oon asunut erilaisissa paikoissa, että oon asunut kaupungeissa, oon asunut niin kuin lainausmerkeissä maaseudulla ja jotenkin erilaiset paikat ja ne miljööt, niin en koe, että ne sinänsä mua niin kuin määrittäisi tyyppinä, vaan enemmän sitten ne solmitut ihmissuhteet ja että millaisissa piireissä sitä jotenkin on pyörinyt ja millaisten ihmisten kanssa, niin ne määrittelee paljon enemmän.
Aika pian sen jälkeen, kun te muutitte, siitä meni vuosi eteenpäin, sä olit 13, kun jouduit kohtaamaan tosi isoja ja rankkoja asioita ja sellaisia asioita, mistä selviytyminen on ikään kuin jo aikuisellekin ihmiselle tosi vaikeaa ja haastavaa. Sun isä kuoli silloin auto-onnettomuudessa, niin minkälaisia keinoja tuon ikäisellä ihmisellä on selviytyä tämmöisistä asioista ja käsitellä kuolemaa?
No tietysti niin kuin siinä iässä, kun se tapahtuma tosiaan olin vissiin 12, niin se oli vielä kuitenkin semmoinen vaihe, että ehkä tietyllä tavalla oli helpompi mennä eteenpäin. Että mä olin vielä kuitenkin lapsi ja ehkä niin kuin lapsen on helpompi sitten tai lapset ehkä vähän vähemmän sitten jää märehtimään tämmöisiä asioita ja jotenkin jää tulee makaamaan, vaan menee eteenpäin, että kavereiden kanssa elämä jatkuu ja leikit jatkuu. Mutta se oli just se semmoinen vaihe, että siinä oli tapahtumassa tämmöinen siirtymä, että se niin kuin mun ja faijan suhde oli vielä isän ja lapsen suhde, mutta se ehkä niin kuin just oli muuttumassa, että semmoisia niin kuin ihan ensimmäinen jotenkin tämmöinen niin kuin tasavertainen keskustelu oli käyty ihan, en pysty tarkkaan muistamaan jälkeenpäin, mutta mä väittäisin, että se ehkä vaan ihan joitakin viikkoja ennen tätä auto-onnettomuutta, missä faija kuoli, niin oltiin käyty tämmöinen keskustelu, kun mä soitin selloa silloin musiikkiopistossa ja mä oikeasti vihasin sitä, että se oli niin kuin se oli ikävintä, mitä tiesin, oli niille sellotunneille lähteminen ja selloläksyjen harjoitteleminen ja oltiin taas lähdössä sellotunnille ja faija kuskas mua sinne. Ja siinä matkalla mä sain sitten vihdoinkin sanottua jotenkin puettua sanoiksi tunteeni sellon soittoa kohtaan, että tämä ei niinku yhtään ole mun juttu. Ja että mä oikeasti tiedän, että mä haluaisin soittaa bassoa, sähköbasso. Mä haluan soittaa bändissä samalla tavalla kuin säkin soitat. Faija soitti Profide-yhtyeessä Kosketin soittimia. Ja mä sain jotenkin niin kuin avauduttua tästä aiheesta, mikä mua oli painanut pitkän aikaa ja sitten faija suhtautui siihen, että ok, että mennään joskus sinne Profiden treenikämpälle, mennään kokeilemaan sitä bassoa, että ei siinä mitään, mutta hän toivoisi, että mä en lopettaisi kuitenkaan sitä sellon soittoa, että kyllähän niin kuin voi soittaa useampiakin soittimia, että soita selloa, mutta voit sä ruveta soittaa sitä bassoakin ja mennään kokeilemaan sitä joskus yhdessä ja mä olin tosi fiiliksissä tästä keskustelusta, että asiallista, että mä pääsen vihdoinkin siihen bassoon käsiksi, mutta ei me koskaan päästy sinne treenikämpälle asti, että sitten tapahtui tämä onnettomuus ennen kuin päästiin sanoista tekoihin, mutta se ehkä kuvasi vaan sitä tilannetta, että just oli tapahtumassa joku siirtymä siinä meidän suhteessa, että oltiin alkamassa puhumaan vähän erilaisista asioista kuin pelkästään tämmöisessä niin kuin puhdas isä-lapsi-asetelma.
Sun isä tosiaan oli muusikko miehiä ja varmasti niin kuin omalta osaltaan on vaikuttanut myöskin sun uraan siinä mielessä aika paljon. Jos muistan oikein, niin musiikkihommat alkoi sullakin hengellisen musiikin kanssa ja silloin isäsi bändi oli myös tämmöinen niin kuin hengellistä musiikkia soittava.
Joo, Profide-yhtye on tämmöinen niin kuin legendaarinen gospel-yhtye. Tämä instituutio, joka toimii edelleenkin, on toiminut 60-luvulta lähtien, että aina miehet vaihtuu, mutta Profide soittaa.
On ja pysyy.
Joo, ja faija vaikutti siinä 70-luvun puolivälistä sit kuolemaansa asti ja oli tavallaan se bändin liideri siinä vaiheessa, kirjoitti suurimman osan biiseistä ja oli ehdottomasti mun semmoinen jotenkin varhaisin musiikillinen esikuva oli se oma isä, että silloin kun asuttiin Kauniaisissa vielä, Profide toimi sieltä Kauniaisista käsin ja niillä oli aika usein siellä Kauniaisissa sitten keikkoja, niin niitä mentiin aina katsomaan. Niin kuin Nummela-biisissä on kuvaillut, että kun Fajan bändi soitti, vein kaikki katsomaan kuunnellessaan, tunsin poltteen, mun piti päästä soittamaan. Että se oli just niin, että niillä Profiden keikoilla mä jotenkin niin kuin tunnistin sen liekin, että okei, tämä on se juttu, että tätä mä oikeasti haluan, että mäkin haluan olla tuolla lavalla. Ja nimenomaan se basso oli mulle se semmoinen varhainen kiinnostuksen kohde, että kiinnitin erityisesti huomiota siihen basistin tonttiin.
Jäikö ne muuten sitten, sulla oli sellon lisäksi muitakin tämmöisiä klassisia soittimia, siellä taisi olla kontrabassoa ja oliko siellä viuluakin?
Joo, mä aloitin viulusta 6-vuotiaana ja sitten se vaihtui selloon ja lopuksi vielä vaihtui kontrabassoon, että se viulu suureni koko aika vaan ja kunnes sitten katosi omaan mahdottomuuteensa loppujen lopuksi ja sitten niin kuin jäi tämä klassinen musiikin opiskelu siinä sitten kokonaan, että kyllä se oli mulle silleen niin kuin ihan selvä jotenkin niin kuin viitotettu se tie jo tosiaan niillä Fajan bändin keikoilla, että tämä on se mun juttu ja se mihin niin kuin aikaisemmin viittasit se tavallaan hengellinen viitekehys, niin se oli myöskin siinä alkuvaiheessa, että kuten sanoin, että siellä Vihdin kirkonkylässä kun tutustuin niihin luokkakavereihin, että ruvetaan soittaa musaa, perustetaan bändi, niin pienien vaiheiden jälkeen saatiin treenikämppä Vihdin seurakuntatalolta, missä oli tämmöinen musiikkihuone, missä oli rumpusetit ja styrkkarit ja vehkeet. Niin, ja sitten meitä lähti liidaamaan se seurakunnan nuoriso-ohjaaja tuli meille laulajaksi ja sillä oli vähän omia biisejä ja se rupesi järjestelemään meille keikkoja ympäri Suomea. Niin se oli tavallaan jotenkin semmoinen, ei me edes mietitty, että tuleeko meistä gospel-bändi, vaan se oli semmoinen ikään kuin automaatio, että me ollaan nyt Vihdin seurakunnan yhtye. Ja soitettiin aluksi niitä nuorisohjaajan biisejä, jotka oli gospel-biisejä. Niin sitten kun mä rupesin kirjoittamaan omia biisejä aika pian niiden ensimmäisten keikkojen jälkeen, niin se oli jotenkin vaan silleen, että en mä edes ajatellut asiaa, vaan mä niin kuin lähestyin vaan sen viitekehyksen kautta, että me ollaan nyt täällä, me tehdään niin kuin tätä hommaa, me ollaan gospel-bändi ja rupetaan kirjoittamaan gospel-biisejä. Ja sitä kesti sitten aikansa ja mä jälkeenpäin kun katson, niin se oli niin kuin tosi ensinnäkin hauskaa aikaa, että pääsi jotenkin toteuttaa niitä unelmia, mitä siihen rockibändissä soittamiseen oli liittynyt, mutta myöskin, että vaikka se soittaminen oli seurakuntataloissa tai jopa kirkkosaleissa soittamista, niin se oli kumminkin semmoinen musiikin tekemisen peruskoulu, että siinä niin kuin oppi ne tietyt lainalaisuudet, mitä liittyy keikkailuun ja esiintymiseen, mitkä pätee tänäkin päivänä, että jos ei ollut kulmamonitori, niin sitten nostettiin niin kuin jalka sen niin kuin kirkon alttarikaiteen päälle ja heilutettiin tukkaa sit siinä tavallaan sama asia, vähän niin kuin erilaiset puitteet vaan.
Ihana nostalgista jotenkin kuunnella tämmöistä.
Joo, se jotenkin niin kuin mahdollisti sen, että koska gospel-musiikissa, ainakin silloin mä nyt on pudonnut kärryllä vähän, että mistä niin kuin niissä piireissä nykyisin mennään, mutta että jotenkin se sanoma oli silleen niin kuin keskiössä, että kun bändillä on niin kuin oikeanlainen sanoma, että se on vähän sama kuin humppakeikolla riittää, kun sä osaat pitää haitaria sylissä, niin keikkaa riittää. Gospel-piirissä oli vähän, että kun biisien tekstissä on tietyt asiat, niin keikkaa riittää. Ei mitään väliä, että osataanko me soittaa, koska me ei osattu. Et opeteltiin niin kun ensimmäisiä sointuja ja meillä oli saman tien jo keikkaa ympäri Suomea.
Oltiin niin kun, unelmatilanne.
Joo, oltiin nuoria poikia ja päästiin soittamaan yleisölle. Niin se oli mahtavaa, mä opin siitä ajasta älyttömästi ja pystyn tavallaan niitä silloin saamiani oppia hyödyntää edelleenkin, ja että jotenkin ne juuret on tullut kasvatettua sinne multaan jo aika varhaisessa vaiheessa, että siinä vaiheessa joten kyllä se bänditouhu muuttui sitten semmoiseksi vähän niin kuin totisemmaksi, että me ei oltu enää gospel-yhtye ja osallistuttiin rockin SM-kilpailuihin ja oltiin päästy siihen pisteeseen, niin meillä oli siinä vaiheessa oikeasti sitten jo satoja keikkoja takana.
Niin, Pekka ja Susi voitti 93 rockin Suomen mestaruuden. Millaista aikaa se oli?
No se oli, mä muistan tosi hyvin sen illan, milloin oli se Rock SM-finaali Tampereen pakkahuoneella. Ja se oli tämmöinen iso mediatapahtuma myöskin silloin, että se tuli telkkarista se kilpailu TV2:lta ja mediaa oli paljon paikalla. Ja meidät julistettiin tosiaan voittajiksi ja mä muistan sen niin kuin voiton jälkeisen yön, kun meidät oli majoitettu siihen niin kuin kadun toisella puolella olevaan hotelliin. Ja mä muistan, että mä makasin sitten siinä hotellihuoneessa ja oli just semmoinen hirveä mediavyörytys takana, että kaikki oli halunnut ottaa meistä kuvia ja meitä haastateltiin kaikkiin mahdollisiin lehtiin ja oltiin oltu telkkarissa. Ja sitten mä makaan niinku kaiken sen jälkeen siinä hotellihuoneessa ja makaan selälläni sängyssä, uni ei tullut ja katoin vaan siinä niinku kelmeässä valossa, niinku tuijotin jotain tahraa siinä katossa ja mä mietin, että nytkö se tapahtuu, että onko mä nyt tähti. oliko tämä nyt niinku se juttu, että nytkö kaikki jotenkin ne unelmat, että tästäkö ne lähtee nyt toteutumaan. Ei ihan.
Mutta se tapahtui sitten vähän myöhemmin kylläkin.
Yle Puheessa Tuija Pehkonen.
Täällä on myöskin Anssi Kela paikan päällä. Ja Anssi, mä soitin sun veljelle, Villelle, ja kysyin, että minkälaisia kelmejä te oikein lapsuudessa olette ollut?
Jaa. Mä luulen, että me oltiin niin kuin aika tosi vähän mitään kelmejä, mutta jos sitä niin kuin Anssin lapsuutta tai meidän lapsuutta jotenkin niin kuin lähtee raottaa, niin no niin kuin retrospektiivisesti, jos kelaa sitä, mitä Anssi on tänä päivänä, niin se on jotenkin helppo nähdä se kehityskaari sieltä lapsuudesta nimenomaan. Niin kuin ihan ekana, kun rupeaa miettimään noit niin kuin juttuja, niin silloin ehkä niin kuin 70-luvun lopussa tai jopa niin kuin, no siis kasarin alkuun 70-luvun loppuun, niin edes menneen faijamme kanssa aina välillä sitten pyörittiin studiossa tai faijan bändin treenikämpällä, niin kyllä se jotenkin just se niin kuin Anssin innostus siihen niin kuin soittimiin ja musan tekemiseen ja siihen niin kuin studiotyöskentelyyn sun muuhun oli jotenkin sille aika ilmeistä ja varmaan niin kuin osittain niin kuin poikkeuksellista sen ikäiselle mukulalle. Että kaikki nämä niin kuin jutut ja sitten se, mikä Anssi on tänä päivänä ja kaikki tietenkin, mitä siinä vuosien varrella on tapahtunut, niin se on ihan niin kuin looginen kaari.
Oliko Anssi kiltti lapsi?
No oli se varmaan niin kuin sillä loppupeleissä niin kuin lasketaan just kiltiksi lapseksi. Että Anssilla on niin kuin aina ollut semmoisia puolia, että se on kiinnostunut jostain asiasta ja sitten se niin kuin panostaa siihen asiaan kaikkeensa. Ja ne asiat, mitkä ei sitten Anssin mielestä ole kiinnostavia, niin ne sitten jää niin kuin täysin vaille huomioon.
Mites nyt sitten nykypäivänä? Sä soitat Anssin bändissä, teillä on varmasti läheiset välit, mutta milloin hän on sun mielestä ikään kuin, niin kuin parhaimmillaan tai mies paikallaan?
No on se nyt siis ilman muuta niin kuin lavalla. Et se on tietenkin siis vuosien kokemus näyttelee niin kuin suurta roolia siinä, mutta tavallaan se niin kuin juttu, miten se on artistina, tekee se niin kuin soolokeikkoja tai on se bändin kanssa, niin sillä on just se ainoa oikea asenne siihen, eli siis kaikki tai ei mitään.
Mites jos nyt niin kuin tähän musiikkipuoleen lähdetään, niin Ville, jos mietit koko Anssin tuotantoa, mikä olisi sieltä sun mielestä sellainen biisi, joka jotenkin olisi tai kuvaisi jotenkin kaikista eniten Anssia?
No toi Anssi-ura jotenkin silleen jaksottuu mun mielestä niin kuin kahteen eri hetkeen. Eli se niin kuin ensimmäinen läppä on justiin toi Nummela-levy ja 2000-luvun alun systeemit ja semmoinen niin kuin megasuosio, mitä oikein kukaan osannut silleen järkevästi käsitellä. Niin kyllä mä niin kuin väitän, että siitä aikakaudesta just nimenomaan Nummela on semmoinen biisi, mikä ehkä niin kuin eniten kiteyttää sen kaiken. Et se on niin kuin hito hyvä biisi ja se on niin kuin ainoa, tai en mä tiedä, onko se ainoa, mutta siis ainoita biisejä, missä kuitenkin se niin kuin teksti on semmoinen sillain niin kuin pohjalta omasta elämästä tyyppinen, siis Anssin elämästä tyyppinen ratkaisu. Et se on jotenkin semmoinen biisi, mikä mun mielestä edelleenkin koskettaa. Ja nyt kun tässä just tällä, tänä päivänä meidän bändi niin kuin kokee, tai Anssin ura kokee semmoista niin kuin hassua niin kuin nostalgiavaihetta, niin se biisi on just se, mikä aiheuttaa niin kuin eniten niin kuin yleisössä reaktioita. Sitten tämä niin kuin jälkimmäinen aikakausi, eli siis oliko se 2012-2013, kun tuli toi, mikä ikinä sen levyn nimi olikaan, niin kyllä se varmaan niin kuin siltä levyltä se Levoton tyttö on sitten se biisi, mikä jotenkin sen niin kuin tappiokierteen onnistui katkaisemaan. Tai siis ei tappiokierre, mutta tavallaan silloin niin kuin noustiin, tai Anssi artistina ja me tietenkin bändinä siinä niin kuin völjyssä, niin noustiin sitten niin kuin uuteen liitoon, mikä on niin kuin ihan hito hienoa. Se on niin kuin parasta, mitä on.
Yle Puhe.
Siinä siis Anssi Kela, sun veli Ville äänessä. Minkälaisia mietteitä nuo kommentit herätti?
Joo, hauska kuunnella, kun Broidi spekuloi. Ei nämä ole välttämättä niinku tämmöisiä keskustelun aiheita, mitä me silleen normaalisti puhuttaisiin, että mietittäisiin tämmöisiä asioita. Mutta hauska kuulla, että Broidikin on niinku kuunnellut mun levyjä, että osaa nimetä ainakin biisi. kaksi.
Joo, ja sä oot parhaimmillas lavalla, niin hän totesi. Mä itse asiassa viikonloppuna näin sut keikkalavalla, ja täytyy kyllä yhtyä tuohon mielipiteeseen, että sä jotenkin annat ihan kaikkes, aina keikoilla.
Se liittyy tähän, mistä Villekin tuossa mainitsi, että sen alun tämmöisen jättimenestyksen jälkeen, kun seurasi vähän tämmöisiä laihempia vuosia, niin että vaikka se on niin kuin karmea klisee sanoa, että tappio opettaa paljon enemmän kuin voitto, mutta kyllä se vaan on niin, että se artisti, mikä mä oon tänä päivänä, niin mä löysin sen itsestäni just niinä huonoina vuosina ja semmoisina hetkinä, kun sitä yleisöä ei ollut kauheasti ja joutui vähän kyseenalaistaa sitä, että jatkuuko tämä homma ylipäätään. Ja sitä piti silloin, että sitä oli vähän selkä seinää vasten ja joutui miettimään, että millainen artisti mä oon ja millainen mä haluan olla ja mitä mun täytyisi tehdä, että haluanko mä jatkaa tätä ja mitkä on jotenkin ne keinot, millä mä saisin. Se jatkuu jotenkin sen oivaltaminen, että ei kukaan muu tuu mua täältä niin kuin suon silmästä nostamaan, että itse niin mun täytyy täältä niin kuin kammeta takaisin kuivalle maalle. Jotenkin siinä oli semmoinen, siitä seurasi semmoinen jotenkin niin kuin henkinen hihojen kääriminen ja sen jotenkin tajuuminen, että nyt mun oikeasti täytyy ruveta paiskiin hommiin päästäkseni täältä kuiville. Ja jotenkin se sytytti myös semmoisen ihan erilaisen jotenkin näyttämisen tarpeen ja palon tämän työn tekemiseen, mikä näkyy sitten erityisesti keikoilla, että tapahtui tämmöinen ulospäin suuntautuminen. Et silloin Nummela-aikoina mä olin siellä lavalla. Ei ne keikat silloinkaan huonoja ollut, mutta mä olin vähän sisäänpäin kääntynyt artistiin. Ja riitti, että mä kävin vähän rämpyttelemään niitä biisejä ja oli ihan, kaikilla oli kivaa. Mutta nyt on tapahtunut joku tämmöinen, että yhtäkkiä on löytänyt itsestäni semmoisia puolia, joita mä en tiennyt, että musta niin kuin esiintyjänä tai artistina onkaan. Ja nimenomaan se suuntautuminen on tapahtunut ulospäin sinne yleisön suuntaan. Ja nykyisin osaan ehkä käsitellä yleisöä myöskin eri tavalla. Ja pyrin pitämään keikoilla aina huolta, että mä tuuttaan sieltä lavalta niin paljon energiaa, kun mä pystyn sinne yleisöön päin, koska siinä käy aina niin, että se yleisö alkaa myöskin heijastaa sitä takaisin sinne lavalle päin ja siitä tulee semmoista ikään kuin hyvän energian pallottelua puolin ja toisin, niin ne pallorallit on sille sitten kuitenkin loppupeleissä niin kuin aika mieleisiä.
Eli ainakin jollakin tapaa se opetti asioita, että Nummelan menestyksen jälkeen tuli semmoinen aika rankka lasku. Mä mietin sitä, että miten artistina pystyy siihen suhtautumaan, kuinka kokonaisvaltaisesti ikään kuin tommoset asiat vaikuttaa elämään. Koetko sä, että se Nummelan jälkeinen aika, että se oli sulle synkkää aikaa kaikkinensa, vai pystyit sä erottamaan, että okei, että töissä ei mene nyt hyvin, mutta muuten voi mennä tosi hyvin?
No, siinä kävi sen Nummelan jälkeen silloin, kun mä julkaisin toista albumia Suuria kuvioita, mikä tuli 2003, niin 2003 on sille ehkä niin kuin elämäni jotenkin synkin vuosi sille ihan kokonaisvaltaisessa mielessä, että silloin mä en voinut kauhean hyvin, että silloin se on niin kuin vuosi, mihin mahtuu avioeroa ja siitä johtunut seurannutta suurta skandaalia ja lööpeissä olemista ja samaan vuoteen myöskin mahtuu tämmöinen tavallaan niin kuin totaalinen myöskin fyysinen rikkoutuminen, että mä loukkaannuin silloin aika pahasti, mulla meni niin kuin selkä todella pahasti rikki ja oli lähellä, että mä en halvaantunut. Selkää leikeltiin sen vuoden aikana pari kertaa. Ja
niin noihin aikoihin harrastit vielä siis autourheilua.
Joo, vedin voltit formulalla ja se ei tehnyt hyvää. ja sitten samaan aikaan myöskin se semmoinen niin kuin uran tietty alasajo, ja mikä oli käynnistynyt jo ennen kuin, että sitä on niin kuin jälkeenpäin välillä käsitelty tätä asiaa silleen, että syy- ja seuraussuhde oli se, että tavallaan että mä tulin epäsuotuisissa merkeissä lööppeihin, niin tavallaan ura siitä lähti menemään vessanpönttöön, mutta itse asiassa ei mennyt ihan noin, että totta kai se vauhditti sitä alamäkeä, mutta se oli käynnistynyt jo ehkä vuotta aikaisemmin, että mä olin huomannut jo silloin vuoden 2002 keikkoja tehdessä, että okei, niin kuin, että tässä selvästi, niin kuin, että tämä ei menekään tai että on vähän jotenkin yleisö menettänyt kiinnostuksensa, mikä sitten kun tuli se toinen levy, niin lähdettiin siitä sitten konserttisalikiertueelle, niin se tuli sitten jotenkin se karu todellisuus vastaan, että ei sitä väkeä nyt huonosti siinä vaiheessa ollut, mutta ei ne salit mitenkään täynnäkään ollut, ja sitten se oli jotenkin viimeinen piste iin päälle sitten, että yhtäkkiä oltiin lehtien lööpeissä ja että keikkamyyjän jälkeenpäin kertonut, että se oli sitten se hetki, kun ne puhelimet lakkas soimasta, että ei pyydetty sitten keikoille oikein sen jälkeen. Ja kaikki tämä jotenkin niin kuin ajoittu siihen samaan vuoteen, että kaveri oli henkisesti aika romuna ja fyysisesti aika romuna, että siinä pahimmillaan mä esimerkiksi niin kuin tilannetta ehkä kuvaa se, että jossain vaiheessa astuin vaalle ja huomasin, että mä painan 52 kiloa.
Oho, paljon vähemmän kuin minä nyt. Eli susta ei ole hirveästi kyllä silloin ollut jäljellä.
Joo, se oli, ne oli vaikeita aikoja, mutta kuten aikaisemmin sanoin, niin jotenkin se. Ja ehkä vielä aikaisemmin just kun kanssa puhuttiin näistä, että miten niin kuin monta kertaa elämässä kanssa nämä äärimmäisen negatiiviset jutut, mitä sillä hetkellä on vaikea käydä läpi, niin kumminkin johdattaa johonkin uuteen. Niin samoin kävi sitten niin kuin tässäkin kiirastulessa, että kyllä se paino sitten taas lähti nousuun. Tosiaan niin kuin opin itsestäni paljon uutta ja löysin uusia puolia, joita pystyn nyt tällä hetkellä sitten hyödyntämään.
Se on aika jännä elämässä, miten paitsi että hyvät asiat useimmiten alkaa kertautumaan. Pelkästään oli ne sitten sitä, että lavalta kun antaa energiaa, niin se tulee yleisöstä takaisin ja voimistuu siinä vuorovaikutuksessa. Mutta muutenkin elämässä se menee monesti silleen, että hyvät asiat, niin ne sitten niinku kuplii ja tuo mukanaan lisää hyviä asioita. Mutta sitten myös, kun rupeaa menemään oikein päin mehtää, niin sitten se kyllä menee päin mehtää. Että sitten tulee tämmöisiä sun vuosia 2003, että niinku kaikki alkaa mennä.
Joo, mä muistan, että Hesarissa julkaistiin, silloin oli joku juttu tämmöisestä niinku ihmisten stressinsietokyvystä. Ja siinä oli tämmöinen stressitesti siinä jutun kyljessä, missä oli niinku erilaisia asioita elämässä, mitä tapahtuu, mille oli annettu joku pistearvo.
Stressipiste.
Joo. Ja mä tein sitten sen testin ja mä en enää muista niinku yhtään, mitä ne oli ne pisteet käytännössä, mutta sanotaan vaikka, että jos niinku 50 stressipistettä on tämmöinen niinku hyvin vakava elämän kriisi, niin ne mun stressipisteet oli jotain 150. ja siitä puuttu siitä testin asteikot vielä semmoisia juttuja, mitä niinku ei ollut edes pisteytetty, että vakava loukkaantuminen ja tämmöisiä, että se oli niinku vaikeaa aikaa, mutta paljon on vettä vierähtänyt niiden jälkeen ja positiivisissa merkeissä, että tällä hetkellä niitä juttuja voi katsella taaksepäin ja niille vähän tälleen naureskellakin.
Ja sitä paitsi jotenkin mä ainakin yritän ajatella, itsellänikin on sellaisia ajanjaksoja käsillä, että yhtenä vuonna tulee kaikki, mitä samaan vuoteen voi tulla ja vähän enemmänkin. Jotenkin sitä ajattelee kuitenkin niin klisee kuin se onkin, että ne sitten lopulta kuitenkin vahvistaa. Että sitten sitä voi jälkikäteen miettiä, että no tostakin selviän ihan mistä tahansa.
Joo, kyllä mäkin on nämä vastoinkäymiset pystynyt sitten vahvuuksiksi kääntämään, mutta kyllähän niin kuin varsinkin sitten tällä alalla, kun millä itse tässä operoin, niin tosi paljon on kyse myöskin sitten, että oikeissa hetkissä sattuu sitten olemaan ihan tuuriakin, että en mä jotenkaan niin kuin, tai en lähtisi niin kuin sitäkään mantraa hokemaan, että kaikki selviää, kun tekee riittävästi töitä. Ei se aina vaan mene niin. Pitää tapahtua jotenkin vaan oikeita asioita oikeaan paikkaan, niin että tähtien pitää olla oikeassa asennossa, että se on, että jälkeenpäin pystyy näkemään, että monissa ikään kuin tämmöisissä uran avainkohdissa on vaan ollut niin kuin ihan hirveä tsägäkin sattunut, että on ollut tuuri sattunut ole puolella ja on paljon ihmisiä, joilla niin kuin sitten se onni ei ole hymyily ja tuuri ei ole, että se välttämättä aina ei ole siitä omasta tekemisestä tosiaan kiinni, mutta mä oon suunnattoman onnekas, että mä oon onnistunut niin kuin nousemaan takaisin jaloilleni ja tässä pisteessä elämässäni ja uralla, missä tällä hetkellä on, niin että vaikka jälkeenpäin kun katselee, niin siellä on monia päiviä ja ehkä kokonaisia vuosiakin, että silloin niillä hetkillä on tuntunut, että nämä on semmoisia päiviä ja vuosia, että nämä vaihtaisin pois, mutta nyt kun sitten katsoo taaksepäin, niin ei niitä päivääkään en vaihtaisi pois, että sekin on ollut siinä loskassakin on välillä pakko vaan tarpoa ja toivoo, että aurinko paistaa risu partaan.
On se sinne paistanut viimeistään sitten tietysti uran kannalta sen jälkeen, kun tuli Levoton tyttö ja siitä sitten niin kuin taas lähti tämä nousu. Jos en ihan horise, niin 2013 joo, tapahtui toi. Miten se sitten onnistuu? Miten se onnistuu, kun on ihan huippumenestys, sitten tulee romahdus ja sitten sä niinku kipuat ja kapuat sieltä takas ihan älyttömään suosioon. Se oli ihan käsittämätön juttu.
Joo, ja se oli vielä todella iso riski, minkä mä otin sen Levottoman tytön kanssa, koska sehän musiikillisesti poikkeaa aika paljon mun aikaisemmasta tuotannosta, että se on niin kuin hyvin kaukana Mikan Fajan BMW:stä ja Puistossa biiseistä ja niiden semmoisesta äänimaisemasta. Et se oli semmoinen, kun mä lähdin tekemään sitä, niin kuin tätä NS-paluulevyä ja Levoton tyttö oli ensimmäinen sinkku, niin mä suhtauduin sen levyn tekemiseen vaan silloin, että mä teen tämän, kuin tämä olisi viimeinen levyni. Et jos käy niin, että tämä on se viimeinen naula mun urani arkkuun, että olkoon se sitten kultainen naula, että semmoinen levy, minkä mä oikeasti haluan tehdä ja just semmoista musaa, mitä mä haluan tehdä, mitä musta jotenkin sillä hetkellä tuli ja niin tinkimättömästi kuin mahdollisesti, niin kuin pelkästään uskollinen sille niin kuin omalle visiolle ja miettimättä jotenkin yhtään ulkopuolisia asioita tai että miten ihmiset tulee tämän ottaa vastaan tai että miettimättä jotenkin, että mun pitäisi tehdä tietynlaista musaa vastata ihmisten odotuksia, että unohtaa ne odotukset ja kuunnella pelkästään sitä omaa muusaansa. Ja tein semmoisen levyn ja Levoton tyttö oli, julkaistiin semmoisessa tilanteessa, että mä muistan hyvin vielä sen, mä soitin sen ensimmäistä kertaa julkisesti suorassa televisiolähetyksessä, se oli UMK, joku finaalilähetys ja kyllä mä muistan, että mä, no ehkä pelko on vähän niin kuin liian voimakas sana, mutta kyllä mä jännitti tosi paljon, että mikä se tulee olemaan se vastaanotto, koska mä tiedostin, että tämä on niin kuin aika iso riski, että nyt on tulossa jotain semmoista, mitä ihmiset ei lainkaan odota kuulevansa. Ja tässä on niin kuin suuri mahdollisuus sille, että mun vanha yleisö ei dikkaa tästä yhtä, mitä siitä oli jäljellä siinä vaiheessa. Ei löydy uutta yleisöä, että tämä putoaa tämä biisi ja mun ura johonkin lauteiden rakoon ja ei löydy sieltä enää kokonaan. Että se oli tavallaan ihan niin kuin validi pelko, mikä mulla oli, että tämä voi mennä ihan hyvin niin.
Mutta ei mennyt.
Joo, se oli jännä. Mä esitin sen biisin siinä suorassa TV-lähetyksessä, astuin lavalta alas, avasin puhelimen, rupesin katsoa, että mitäs niin kuin sosiaalisessa mediassa, että kommentoiko tätä jotenkin joku. Kommentoihan sitä, että 15 minuuttia sen jälkeen, kun mä olin esittänyt sen biisin, niin mä tiesin, että tämä on hitti ja tämä meni silleen niin kuin erittäin hyvin. Ja jotenkin niin kuin, Varttisen esityksen jälkeen mä tiesin, että ura on pelastunut.
Aika mahtava tarina. Hei, otit nyt tässä heti niin kuin somen esiin ja sen, että siellä niin kuin palaute tulee heti miten. Ja tässä ennen kuin aloiteltiin haastattelua, niin molemmat laitettiin Snappia ja Instagramia. Ja mä kävin vähän twiittaamassakin. Sä Twitterissä enää ole. Vaikka vähän aikaa olit siellä tosi aktiivisena, mutta päätit jättää sen 2014.
Joo, kyllä mä niin kuin sitä kaikki tämmöiset kilkkeet totta kai kokeillaan, mua kiinnostaa aina, kun tulee uusia juttuja, niin testata niitä. Ja Twitteriä aikanaan kokeilin jonkun aikaa, mutta totesin vaan, että se ei ole mun foorumi, että se ei sovi mun tyylille olla siellä sosiaalisessa mediassa, niin päätin sitten, tai mun mielestä niin kuin tärkeä osa sosiaalisen median hallintaa on myöskin niin kuin valita ja tiedostaa, että mitkä on ne itselle sopivat foorumit ja panostaa niihin, niin
kuin paljon siellä somessa tulee nykyään seurailtua nimenomaan vaikka biisien vastaanottoa tai palautetta keikoista tai miten sä ikään kuin käytät somea nykyään?
Onhan se silleen niin kuin aika addiktoivaa nimenomaan just toi, että kun julkaisee uutta musiikkia, että vaikka viimeksi Petri Ruusunen biisin, kun julkaisin joulun alla, niin tavallaan niin kuin sen kuhinan seuraaminen, niin se on jotenkin semmoista, niin kuin, on se varmaan jotenkin niin kuin huumeisiin verrattavaa silleen, että syntyy semmoinen niin kuin ihan järjetön säpinä. Ja nyt kun on niin paljon just, että esimerkiksi vaikka toi niin kuin Snappi, että julkaisin Petri Ruususen ja se julkaistiin kello 12 yöllä ja Spotifyssa jengi rupesi kuuntelemaan saman tien ja sitten saman tien rupesi niin tulee Snappiin ja ihmiset otti kuvaa itsestään, että se biisi soi taustalla ja siinä niin etualalla on niiden naama, kun ne itkee. Ja tämmöisiä tuli kymmeniä, niin kuin, että jengi itki ja kuunteli sitä biisiä ja mä kattelin niitä, että wow, mitä tää on. Ja niin kuin muuallakin sosiaalisessa mediassa, että kyllä yleensä just tämmöisiä niin kuin biisin julkaisuja, että mä siinä iltana tai yönä, kun se julkaistiin, että varmaan joskus 5-6 aikaa pääsin nukkumaan, kun mä vaan koko aika kattelin, että miten tämä etenee tämä homma. Että kyllä se on aika omituinen muurahaispesä toi sosiaalinen media.
No tosi omituinen, mutta mahtavaa, että tästä nyt tulee myös tämä toinen puoli, koska hyvin, hyvin usein otetaan nimenomaan se, että minkälainen ikävä muurahaispesä se voi olla, että joku hyvin pieni ilmiö saa siellä niinku ihan räjähdysmäisen vastaanoton ja siellä on aika paljon myöskin vihaa siellä somessa, niin toimii se toiseenkin suuntaan onneksi.
Joo, kyllä siellä niinku paljon positiivista on myöskin saanut ja mulla on ehkä ollut, niin kun mä oon huomannut itsessäni jonkunnäköisen vastareaktion just tälle negatiivisuudelle ja vihalle ja kiukulle, mitä keskustelupalstoilla ja Facebookissa on niin paljon, että on huomannut, että artistina jotenkin niin kun, tai mä jotenkin niin kun haluaisin, että nämä omat sosiaalisen median kanavat olisi jonkunnäköisiä turvasaarekkeita sitten niinku kaikelta tältä, että kyllä mä myönnän, että se on niinku jonkunnäköinen tämmöinen ajatus, mikä mulla on, kun mä kirjoitan postauksia, että mä pyrin aina ylläpitämään jotenkin positiivista henkeä yllä ja hyvin harvoin kirjoitan niinku asioita jotenkin niinku negatiivisesta tulokulmasta lähtien ja se on jotenkin vaan, että ajatellut, että tuolla internetissä, että siellä on mun mielestä niin kuin ihan riittävästi sitä negatiivisuutta jo muutenkin, että jotenkin noin niin kuin mun Facebook-sivu esimerkiksi niin kuin ei tarvitsisi olla semmoinen paikka, että mieluummin semmoinen, mistä jengille tulee hyviä viboja.
Pehkonen. Täällä on myöskin Anssi Kela paikalla ja tässä on ehditty puida jo sun uraa ja keikkailuja ja menestyksen hetkiä ja karikohetkiä, mutta se mikä sussa Anssi on aika mielenkiintoista, niin jotenkin helposti aina ajattelee, että muusikot ja artistit ja taiteilijaihmiset, että he on suurien tunteiden ihmisiä, kun tunteiden tulkkeja ovat. Mutta sä oot sanonut, että sä et ole tämmöinen, että sä oot ikään kuin keskitien kulkija, että et hirveästi suuntaa etkä toiseen syki.
Joo, antimaanisdepressiivinen on termi, millä on itseäni kuvannut, että mulla tosiaan niin kuin aika vähän ne tunteet heilahtelee just siellä äärilaidoilla, että mä oon tosi harvoin, ehkä niin kuin harmillistakin kyllä on niin kuin mitenkään sille niin kuin hirveän järjettömissä niin kuin onnentunteissa ja pää leijun tuolla pilvissä, mutta sitten myöskin toisaalta niin tosi harvoin on mitenkään pahalla päällä tai huonoissa fiiliksissä. Et yleensä mulla on semmoinen niinku perushyvä meininki aina. Niin.
Tulee mieleen ihan nyt Vain elämää -ohjelma, johon liittyy tietysti tiettyä mystisyyttä, joka aina jonkin aikaa leimaa sit artisteja, jotka ohjelmassa mukana on. Se itkettää katsojia ja sitten mukana olevia artisteja, mutta eikö niin, että sä et itkenyt? Et kyynelehtinyt Vain elämässä kertaakaan.
Joo, ei se oikein mun juttu. Ja mulla niinku tosi harvoin tulee semmosia niinku just noin tommosia tunteikkaita reaktioita sitten asioihin. Et mikä ei niinku tarkoita sitä, että enkö mä tuntis asioita, enkö mä dikkais asioita. Mut se ei ole vaan jotenkin niinku mun tapa reagoida asioihin, ei ole kyynelkanavilla.
Koetko sä, että sä oot kuitenkin herkkä tyyppi?
Joo, kyllä mä sitä on ihan ehdottomasti kyllä mut on silleen niin kuin helppo liikuttaa ja mun niin kuin tunteisiin on helppo vedota, mutta monta kertaa ne myllerrykset sitten tapahtuu tuolla sisäpuolella ja ei näy niinkään ulospäin. Mutta kyllä mä uskon myöskin, että kans just luovassa ammatissa, missä tässä operoidaan, niin se on kanssa ehkä vähän semmoinen niin presetti, mikä pitää ollakin, että pitää niin olla jonkunnäköinen kytkentä siihen tunnemaailmaan silloin ja niin kuin herkkyys nimenomaan, että pystyy tekemään sitten asioita, mitkä jotenkin liikuttaa myös kuulijoita.
Niin sä oot myös sanonut, että sä oot omalla tavallaan ujo. Ja tää on niin kuin jännä juttu. Artistien kanssa aika moni mun tuntema artisti on tunnustanut, että on jotenkin arka tai ujo tai että kärsii jopa jonkinlaista lavakammosta esiintymispelosta. Miten tämä nyt menee yksin sen kanssa, että sitten kuitenkin illasta toiseen kivutaan lavalle tuhansien ihmisten eteen?
No esiintymispelkoa tai rimakauhua mulla ei ole, että mulla ei ole todellakaan mikään ongelma sinne lavalle nousta. En sitä tilannetta jännitä mitenkään, mutta kyllä ujous on semmoista aika kroonisesti ollut elämässä läsnä jo pikkulapsesta lähtien ja semmoinen tietynlainen kyvyttömyys sosiaalisissa tilanteissa. Että totta kai nämä niin kuin haastattelutilanteet, mitkä on sitten sitä, mikä näkyy ulospäin kuulijoille ja yleisön suuntaan, niin vähän vääristää sitä kuvaa, koska kyllähän mä tässäkin nyt on kohta jo 3 varttia ollaan turistu kaiken näköistä. Ja kyllä musta niin puhetta lähtee, mutta se on myöskin tietynlainen rutiini tämä tilanne, että sä kysyt multa kysymyksiä, mä vastaan ja kun aiheena on vielä minä itse, niin aihe on mulla aika helppo. Mutta jos tästä niin poistettaisiin nyt nämä niin mikrofonit välistä ja noin sun kysymyspatteristo ja tavattaisiin tuolla kadulla ihan muuten vaan, niin semmoinen, mä en niinku minkäännäköistä small talkia osaa lainkaan. Että tämmöiset tilanteet, että jos se sosiaalinen kohtaaminen on niinku mitenkään mun varassa, että mun pitäisi olla se tyyppi, joka jotenkin niinku saa sen kohtaamisen toimimaan, niin ei tuu toimimaan. Että sitten ollaan hiljaa ja varsinkin tämmöiset tilanteet, että on isompi seuru, että on vaikka vähän tuntemattomampia ihmisiä, on vaikka joku tämmöinen, että pöydän ympärillä on 5-6 tyyppiä, joista mä oon yksi, niin on hyvin todennäköistä, että saattaa mennä niin kuin kokonainen ilta, että mä en sano sanaakaan.
Ihan oikeasti?
Joo.
Aika mielenkiintoista.
Mun on tommoisissa tilanteissa niin kuin tosi vaikea jotenkin niin kuin löytää sitä omaa tilaa ja omaa paikkaa. Eikä sekään tarkoita sitä, että mä niin kuin vois nauttiikin siitä tilanteesta. Mä niin kuin teen sen vaan jotenkin niin kuin omalla tavalla, niin kyllä mä oon niin ihan seurallinen ihminen ja pidän ihmisten seurasta, mutta mä en ole välttämättä semmoinen niin dynamo sitten niissä tilanteissa, jotka jotenkin niin pyörittäisi sitä kuviota, että on enemmän sivusta tarkkaileva hahmo.
Niin ja sä sitten pyörität kuviota sieltä lavalta käsin sitten, kun sinnekin puhut.
Joo, no sen mä sitten taas osaan, että nämä on vähän ehkä erilaisia tietyllä tavalla rooleja, mitä sitten on, tai hattuja, mitä vedetään päähän. Että kyllähän mä oon eri tyyppi siellä lavalla kuin sit sen lavan ulkopuolella, että se on niinku ihan selvää, että mä olisin varmaan, tai niinku olisinkin ihan täysin sietämätön hahmo, jos mä siellä lavan ulkopuolella käyttäisin samalla tavalla kuin siellä lavalla. Ei mua kukaan jaksaisi.
Mutta sä sanoit tuossa, että on niin kuin helppo puhua itsestä, että kun kysymykset ja keskustelu koskee ikään kuin omaa elämää. Mutta sähän aika paljon ja aktiivisesti otat kantaa kyllä myöskin yhteiskunnallisiin asioihin ja ikään kuin pyrit vaikuttamaan ihmisten mielipiteisiin ja ihmisiin. Kuinka tärkeänä juttuna sä ikään kuin omalle artistiudelle koet sen, että sulla on valta ja mahdollisuus vaikuttaa?
No en mä sitä valtaa en kyllä mieti lainkaan, mutta enemmän sitä mahdollisuutta. Se on aina vähän semmoinen, että välillä vaan joku kynnys ylittyy itsellä sille, että tulee niin voimakas sanomisen tarve johonkin asiaan, että mä koen vaan, että mun on ilmaistava tämä mielipiteeni tai tämä asia tästä asiasta, vaikka se saattaa ehkä olla niin kuin jotenkin tälleen niin kuin siirtona oman uran vastainenkin, tai puhua julkisesti jostain aiheesta, mikä polarisoi vahvasti kansakuntaa, niin ei se tavallaan tälleen niin kuin artistiuden vinkkelistä aina fiksua ole, mutta aina mä kumminkin koen, että on niitä tilanteita, että täytyy jotenkin se oma ura ja imago heittää välillä sivuun ja tiedostaa, että maailmassa on aika tosi paljon tärkeämpiä ja isompiakin asioita kuin se, kuin Anssi Kelan ura. Ja jos mulla on niin kuin pienimmissäkään määrin niin kuin mahdollista hyödyntää jotenkin sitä yleisöä, mikä mulla on olemassa, jotka seuraa, mitä mieltä on asioista, niin se on jotenkin semmoinen kortti, minkä haluan käyttää, että välillä, tai ehkä jotenkin se niin kuin paras palaute niin kuin tehdystä työstä saattaa, tai onkin ollut semmoista, mikä ei ole liittynyt välttämättä siihen niin kuin musaan lainkaan, että on tullut esimerkiksi kommenttia, kun mä oon ottanut kantaa johonkin asiaan Facebookissa ja linkannut sinne loppuun sitten järjestöjen lahjoitustilejä, että lahjoittakaa näille järjestöille. Ja sitten tuleekin niin kuin parin viikon päästä, niin kuin ollaan yhteydessä niistä järjestöistä ja kerrotaan, että tiedätkö, että oli se sun Facebook-postaus ja sen jälkeen näkyy ihan selkeä piikki niin kuin meidän lahjoitustileillä. Niin ne on niin kuin semmoisia juttuja, että tulee itselle semmoinen fiilis, että välillä musta ehkä niin kuin saattaa olla ihan oikeastikin hyötyä, että ei ole niin kuin pelkkää jotenkin kitaran rämpyttelyä, vaan että silloin sitä niin kuin kokee saaneensa aika jotain ihan konkreettistakin.
Tämä on aika ristiriitainen juttu, että toisaalta on mahdollisuus vaikuttaa ihmisiin ja mahdollisuus jotenkin edesauttaa niitä asioita, jotka kokee oikeasti tärkeinä, mutta samaan aikaan sun pitää kuitenkin artistina miettiä sitä, että on tietyllä tapaa vähän pakko miellyttää yleisöä ja niin kuin sun elantohan riippuu siitä, että pitääkö ihmiset susta ja sun musiikista. Tuntuuko se ikinä raskaalta?
Joo, kyllä toi vähän on semmoista Jaakobin painia, mitä välillä joutuu miekkailemaan itsensä kanssa noiden juttujen kesken, mutta aina siinä jotenkin sitten vaan tulee siihen, että kyllä mun täytyy myöskin jotenkin voida katsoa itseäni peiliin silleen, että ja ajatella, että jos mulla niin kun on mahdollisuus edes jollain pienellä omalla panoksella vaikuttaa johonkin asiaan tai kiinnittää ihmisten huomioon johonkin, niin kun, minkä mä itse koen epäkohdaksi, niin mä jotenkin näen, että mun on niissä tilanteissa niin kuin ehkä tietynlainen velvollisuuskin toimia, niin vaikka se saattaisi sitten olla niin kuin haitallista mun uran kannalta. Että niin kuin aikaisemmin sanoin, niin mä kumminkin itse jotenkin näen tässä ravintoketjussa sen oman paikkani, että ei se ole kuitenkaan niin tärkeä. Just nää, että mä kuitenkin teen vaan biisejä ja pukeudun mustiin. Ne on niin kuin ne jutut, mitä mä teen.
Yksi asia, mistä sä oot kokenut jotenkin tarvetta avautua tai oot halunnut siitä jakaa ikään kuin oman kantas, on tietyllä tapaa se, että oot avautunut sun epävarmuuksista, että sä saatat pitää ittees rumana tai tuntee itsesi tyhmäksi. Ja tämä herätti silloin aika paljon keskustelua suuntaan jos toiseenkin. Ja mä jäin jotenkin tätä miettimään sitä kautta, että kun mulla on täällä ollut tämän vuoden puolella vieraita, niin jotenkin heitä kaikkia on yhdistänyt. Olipa se sitten muodin ammattilainen tai poliitikko tai, tai mikä tahansa urheilija, niin että heillä on ollut valtava luottamus itteensä ja omaan tekemiseensä. Ja semmoinen esimerkiksi Marttiina Aitolehti sanoi täällä ollessaan, että hän ei ymmärrä, mitä on se, että on huono itsetunto. Niin miten vaikuttaako tämä epävarmuus jotenkin? Niin kuin pystytkö sä elämään sen kanssa niin, että sä et anna se vaikuttaa mihinkään sun tekemiseen?
Niin en mä tiedä, onko se niinku huonoa itsetuntoa, jos niinku tunnistaa itsessään myöskin niinku jotain tämmöisiä heikkouksia tai niinku ehkä negatiivisia asioita, että ehkä se on vaan jotenkin niinku hyvää itsetuntemusta, että mä tunnistan niinku itsessäni paljon asioita, joissa mä oon tosi vahva ja joihin mun kannattaa panostaa, ja sitten mä myöskin tiedostan, että musta on paljon semmoisia puolia, joissa mä oon tosi huono tai niinku, että jotka ei ole niitä vahvimpia osa-alueita, ja enkä mä tiedä, niinku, että ehkä jos se niinku fokus olisi niissä niinku heikkouksissa, että mä jotenkin hirveästi märehtisin niitä, että mitä varten mä en niinku tossa ole parempi, tai niin ehkä se silloin niinku voisi kääntyä sinne huonon itsetunnon puolelle, mutta mä itse jotenkin olen elellyt tässä nyt 43 vuotta, niin katson tuntevani itseni aika hyvin, ja tosiaan tiedän, mitkä on niitä hyviä puolia ja mitkä huonoja puolia.
Hyväksytkö sä myös ne ikään kuin heikommat puolet itsessäsi?
Joo, totta kai. Ja kyllähän niitä niinku heikkoja juttuja niinku on jokaisella, tai se on silleen niinku aika sääli, jos on ihmisiä, jotka ei niitä niinku heikkouksiaan jotenkin myönnä, että ja myöskin jotenkin se itselle nauramisen taito on silleen niin kuin yksi tärkeimpiä
ominaisuuksia. Vaikka se on joskus
vaikeeta. No mulle se kyllä ei ole, että mulla yleensä on niin kuin hauskintaan silloin, kun nauretaan niin kuin mun kustannuksella. Ja jotenkin niin kuin ihmiset, jotka ei kykene nauramaan itselleen, niin siinä on jotain todella surullista.
Yle Puheessa Tuija Pehkonen.
Täällä on myöskin Anssi Kela paikan päällä, ja Anssi, mä soitin myöskin Immosen Jukalle, joka on siis tuottaja, kollega, ja jonka vaikutus kuuluu myöskin sun levyillä. Ja mä kysyin, että minkälainen muusikko sä oikein, Anssi, oot kollegoille? Että minkälaista sun kanssa on tehdä töitä?
No lähtökohtaisesti tietenkin aina loistavan muusikon kanssa on helppoa tehdä töitä. Että se on niinku ehkä yksi asia, että jos musaa tulee helposti ja se tuntuu helpolta ja sitä tulee ja hyviä ideoita tulee, niin se on silloin kyllä niin kuin, se on aina silleen hyvä juttu. Ja Anssi on ehdottomasti semmoinen, että usein kun niin kuin, ei kauaa kyllä muistaakseni niin kuin studiossa istu siinä sohvalla ilman, että ei ole joku kitara tai basso kädessä.
Mites nämä tämmöiset solmukohdat, eikö niitäkin jossain vaiheessa aina levyntekoprosessissa tule, että ajatukset on jumissa tai joku biisi ei vaan niin kuin meinaa lähteä syntyäkseen, niin miten hän toimii niissä?
No onko tämä niin kuin molemmaa niin kuin itsekin, koska silloin just 2000-luvun alkupäässä, kun ollaan ekon juttuja tehty yhdessä, niin mulla, että mäkin olen oppinut tavallaan sen niin kuin tekemisen kulttuuria, ja sen jotenkin sen aikatauluttamisen niin kuin nimenomaan ehkä Anssilta just, että mulla on niin kuin iskostunut päähän semmoinen, ja Anssi voi korjaa, että mä oon väärässä, mutta meillä on aina sellainen, niin kuin, että 3 päivää, ja sitten meidän niin kuin se biisi tavallaan pitää olla kasassa, että siinä on niin kuin semmoinen niin kuin tavallaan tuotannon aikataulu. Ja sitten sehän tarkoittaa sitä, että siinä pitää olla aika niinku peräänantamaton ja määrätietoinen siinä, mitä tehdään. Niin mä oonko niinku tähän päivään asti vähän pitänyt sen saman sellaisen aikataulun.
Ei ole aikaa sellaiselle taiteelliselle haahuilulle.
No on sille. Kyllä sille mun mielestä. Ja sitten kyllä se nimenomaan se sisältää sitä niinku taiteellistakin haahuilua. Mutta se on niinku, se pitää olla kivaa. Se pitää olla siis ilosta, ja se pitää olla sellaista jotenkin niinku, mun mielestä Anssin kanssa tekeminen on juurikin sitä, että soitellaan ja Anssi soittaa tosi paljon. Ja sitten yhtäkkiä alkaa naurattaa, että hei, tämä onkin aika siisti juttu. Ja sitten se nauhoitetaan. Ja sitten se on niinku aika tällaista jotenkin. Että tämmöinen fiilis mulla jotenkin aina Anssin kanssa tekemistä on se sitten niinku soittajana toisilla levyillä.
Sä olit mukana jo Nummela-levyn aikoina. Niin se tietysti oli tämmöinen päräyttävä teos ja on sitä edelleenkin. Miten se kaikki vaikutti Anssiin tai jopa muutti häntä?
Mä luulen, että se oli sellainen niinku hieno sellainen niinku pitkän työn tulos, mikä sitten jotenkin sitten kulminoitu tuon levyn menestyksen myötä. Ja sekin meni kumminkin sille aika hissukseen sitten kasvaminen siinä, niin mä luulen, että vaikka niin kuin tapahtui isoja asioita, mutta eihän se niin kuin yhdessä yössä sekään levy sitten pärähtänyt niin kaikkien ilmoille. Niin hienoa on myös nähdä sitten, että nyt selkeästi myös niin kuin toinen tai toinen ja kolmaskin kierros on tästä jo käyty läpi.
Tietysti se, että miehellä oli jo tuossa vaiheessa aika paljon uraa ja kokemusta takana, niin se varmasti vaikuttaa siihen, että pää on pysynyt kasassa. Mutta osaatko sanoa, että mitkä on ollut niitä Anssin keinoja pitää pää kasassa, paitsi tietysti menestyksessä, niin myöskin niissä uran karikkokohdissa?
Mä luulen, että se ehkä taas se, niin kun, se voisi olla, ja sanon myöskin silleen, että mitä niin kun seuraa sivusta, niin mä olettaisin, että se on jotenkin vaan se, että paluu siihen niin kuin tekemiseen aina. Ja sitten on kumminkin aina välillä joskus aistinut sen, että se tekeminen on voinut olla hankalampaa kuin joskus toista ja niin kuin helpoimpina aikoina, mutta kumminkin silleen se paluu aina siihen niin kuin tekemiseen ja kirjoittamiseen ja johonkin tavallaan niin kuin luovaan toimintaan, että on se sitten kirjan kirjoittamista tai mitä ikinä, mutta aina se tuntuu, että sieltä se on niin kuin sitä kautta aina tullut, että nyt ei taas vähän aikaa kuulua, niin sitten mitään, mutta sitten kun kuuluu, niin se on kumminkin se, että no hei, mä kirjoitin kirjan tai tein tällaisen, että se on kumminkin niin kuin, kyllä se varmasti on se tekeminen, joka on niin kuin aina maadattanut sen tilanteen ja pitänyt niin kuin homman käynnissä.
Yle Puhe.
Siinä oli siis Jukka Immonen ja Anssi, siinä vähän muisteltiin Nummela-levyn aikoja. Miltä se tuntui se menestys silloin?
Kyllä se tuli todella puun takaa, että ei kukaan odottanut, että se olisi semmoinen menestys, mikä se sitten oli, että muistaakseni levyyhtiön ensimmäinen painos, millä lähdettiin markkinoille, oli jotain 1500 luokkaa, että kaikkien mielestä oltiin tehty hyvä levy, mutta ajatukset oli silleen, että jos tämä myy semmoinen 5-6 000, niin ollaan omillamme ja sitten niin kuin rakennetaan tästä niin kuin levyltä pikkuhiljaa. Ja
se möi sitten vähän enemmän?
No muutama enemmän meni sitten siihen kylkeen vielä, niin ei mulla ole niin kuin mitenkään, vaikka tietyllä tavalla se välillä ehkä, välillä se levy on ollut ehkä niin kuin pelastusrengas, joka on pitänyt mua pinnalla, mutta välillä myöskin myllynkivi, joka on painanut mua alaspäin sinne pinnan alle. Mutta en mä niin kuin mitenkään, mä oon tosi iloinen ja etuoikeutettu, että mun historiassa on tommonen levy, monella artistilla ei ole. Että kyllä mä tiedän, että se on semmoinen levy, mikä tulee merkitsemään mut niinku loppu-uralle, niin että se on se, mistä mut niinku lähinnä tullaan muistamaan, että tää on se niinku Nummela-tyyppi. Ja se on niinku ihan ok, että kaikilla artisteilla kumminkin on joku semmoinen levy, että mulla se sattuu olemaan se ensimmäinen.
Niin, ja se on myöskin monelle nykyään semmoinen tietynlainen kulttilevy.
Joo, kyllä se on tosi hauskaa. Nyt keikoilla on hirveästi nuorta porukkaa ja varsinkin nuoria mimmejä on paljon, mikä on tietysti aina ilo silmälle huomata siinä turvissa.
Ei haittaa.
Ei haittaa lainkaan. Ne tulee sanoa, että ne on niin kuin lapsina kuunnellut sitä Nummelaa osaa se alusta loppuun. Et siitä tulee sitten niin kuin itselle vähän semmoinen vanhan setämiehen fiilis, että okei, miten se vanha mä sitten olinkaan.
Anssi Kela, ihan mahtavaa, että sain sut vieraaksi tänne. Kiitos älyttömän paljon ja tsemppiä konserttikiertueelle ja kaikkeen muuhun myöskin.
Kiitoksia.
Puhe. Puija Pehkonen.